10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Dobro jutro, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Koji klavirski koncert Sergeja Rahmanjinova je uspeliji, popularniji ili teži za sviranje? Drugi ili treći? Ova dilema traje već više od jednog veka među muzikolozima i izvođačima, to jest od trenutka kad su se oba koncerta pojavila u prvoj deceniji 20. stoljeća, 1901. odnosno 1909. Treća emisija novog ciklusa Kako slušati muziku, posvećenog Rahmanjinovljevim koncertima, neće naravno dati odgovor na ovu dilemu, ali ono što možemo, to je da uporedimo ova dva remek-dela, sa naglaskom na trećem klavirskom koncertu. Da čujemo za početak nezaboravnu prvu temu njegovog prvog stava. I u ovoj emisiji izvođači su Earl Wild i Kraljevska filharmonija pod upravom Jaše Horenštajna. Kao u drugom koncertu, ponovo imamo preokrenutu situaciju u odnosu na klasična pravila. Glavnu temu prvo izlaže solistički instrument pa orkestar. I kao u drugom koncertu, jedna od najlepših Rahmanjinovljevih melodijskih linija građena je po uzoru na rusko znameno pojanje. To je postupno lestvično kretanje, ponovo tako jednostavno i tako upečatljivo, mirno, široko. Tako smatraju analitičari. A evo šta kaže autor u pismu muzičkom teoretičaru Jozefu Jaseru. Prva tema mog trećeg koncerta nije pozajmljena ni iz folklorne niti crkvene muzike. Jednostavno je stvorila samu sebe. Verovatno ćete to pripisati podsvesnom. Ako sam imao ikakav plan komponujući ovu temu, mislio sam samo na zvuk. Želeo sam da ispevam melodiju na klaviru onako kako bi je pevač otpevao, pa da zatim pronađem odgovarajuću orkestarsku pratnju, ili bar onu koja neće ugušiti pevanje. To je sve. Da sam želeo da tema ima karakter narodne pesme ili liturgijskog pojanja, svesno bih upotrebio modus, a ne molski tonalitet. Ponavljam, ako ima taj prizvuk, to je nekakav uticaj van moje volje. Također, ne mogu da se setim ni jednih varijacija koje bi me navele da tema ima melodijsko kretanje kakvo ima. Još jednom ću reći, ona je jednostavno ispisala samu sebe. Pa da vidimo kako je to ispisala samu sebe jedna od najlepših melodijskih linija svih vremena. Počinje jednostavnim sekundnim kretanjem oko tonike glavnog tonaliteta, D mola. Zatim isto to, samo ritmički varirano. Da bi se ista fraza ponovila, ali u drugom delu sa osvajanjem još jednog tona. I to je prva devetotaktna celina, odnosno rečenica. Druga, također devetotaktna, unosi harmonsku, čak blagu modulatornu promjenu, ali sa potpuno istim principima postupnog kretanja. Njen drugi deo je melodijski vrhunac cele teme, sa daljom harmonskom nestabilnošću, odnosno mini potvrdom modulacije u bemol. Da bi posle toga usledio povratak najlakšim putem, silaznim lestvičnim sekvencama sve do tonike osnovnog tonaliteta. To je treća devetotaktna rečenica. I eto, nadovezujući se na samu sebe, osvajajući jednu po jednu stepenicu i vraćajući se nazad uz malo harmonsko uznemirenje, prva tema donosi gradivni materijal celog stava. I da ne zaboravimo još jedan motiv koji će obeležiti ceo koncert, motiv punktiranog ritma iz minijaturnog uvoda, koji je i u pratnji teme, te tako ona posjeduje dvostruki karakter, kantabilnost i aktivni ritmički pokret. Rahmanjinov je, dok je živeo u Drezdenu, tokom 1908. dobio poziv da nastupi u Sjedinjenim američkim državama na jesen 1909. Odlučio je da komponuje novi koncert za ovu turneju i tako je treći premijerno izveden u Njujorku. Prvom prilikom je dirigovao Walter Damroš, a drugom Gustav Mahler. Da vas podsjetim, poštovani slušaoci, Rahmanjinov je lično bio solista na premijerama svih svojih koncerata. Kasnije je rekao Vladimiru Horovicu da je jedini pravi uspjeh sa trećim koncertom doživeo kad je dirigovao Mahler. Muzičarima se delo dopalo, a evo kakva je kritika osvanula na novinskim stranicama. Koncert je predug, a između prvog i ostalih stavova nema ritmičkog i harmonskog kontrasta. Početna tema u D-molu obeležena je melanholijom, tipičnom za rusku muziku posljednjih godina. To je melanholija neaktivnosti, rezignacije, predaje i nepoverenja u sopstvene snage. Ona se ne uzdiže do uznemirene strasti ili uzvišene tragike, kao što je slučaj kod Čajkovskog. Ruski savremeni kompozitori su optuženi da su podbacili pod pritiskom stalnih političkih i socijalnih nemira, a na Rahmanjinova se gleda kao na onog najspremnijeg posle Glazunova koji bi mogao da izrazi nacionalni duh i da ga predstavi i u inostranstvu. On to ovim koncertom nije postigao, osim ukoliko spoljni svet ima iluzije o tome šta je danas prava Rusija. Tako bi ovaj koncert mogao da se shvati samo kao lični izraz autora. Povremeno ima karakter empromptija, toliko je neprostudiran i neformalan njegov tok, toliko sklon ponavljanju. Kritičar je očigledno bio vrlo strog. Mnogo povoljnije mišljenje ima o Rahmanjinovu kao pijanisti. Atmosfera iskrenosti i jednostavnosti, te težnja ka muzičkoj lepoti bez želje da zbuni ili zadivi, dominirala je interpretacijom gospodina Rahmanjinova. Istina je da će tek Vladimir Horovic koju deceniju kasnije, maltene prisvojivši koncert za sebe, doprineti i njegovoj svetskoj slavi. Dakle, kritičar ističe kao zamerku to što između stavova nema ritmičkog i harmonskog kontrasta. Ali to s druge strane znači da postoji jedinstvo i to se savršeno uklapa u Rahmanjinovljevu inovativnu koncepciju koncerta kao simfonijske poeme, kao jedinstvenog razvoja. Baš kao u slučaju drugog koncerta. Da vidimo kako se u ovaj koncept uklapa druga tema prvog stava. Thank you. Dakle, i druga tema je poput prve dvostruka ličnost, istovremeno je kantabilna i ritmički pregnantna i u njenoj osnovi je motiv punktiranog ritma. Međutim, ona nije tako izrazita melodijska linija da bi ugrozila dominaciju prve. Više je fragmentarna, zapravo već je deo transformacije oblika, budući da nastupa posle dugog razrađenog prelaza, kao što se nastavlja također na dugi prelaz ka razvojnom delu. Ono što karakteriše drugu temu jeste njena instrumentacija. Primetili ste, poštovani slušaoci, kako se klavir i različiti orkestarski instrumenti smenjuju u njenom izlaganju. To je još jedan element Rahmaninovljevog principa simfonizacije koncerta, razmena materijala između solističkog i orkestarskog parta. Ali gotovo da nema nadmetanja između soliste i orkestra, nema zato što je solista taj koji diktira. I u ovom smislu možemo napraviti poređenje između drugog i trećeg koncerta, naime u drugom su retke epizode poverene samo klaviru. To su primetili i savremenici Rahmaninova, smatrajući da se on udaljio od forme virtuoznog koncerta. Klavir više nije vodeći instrument, već samo jedan među jednakima. Svaki put kad slušam Rahmaninovljev koncert, sve više mi se dopada. Jedino što bih kritikovao jeste činjenica da klavir gotovo nikad ne svira samostalno, napisao je Rahmaninovljev profesor Sergej Tanjejev u svom dnevniku 26. oktobra 1901. pošto je prisustvovao probi drugog koncerta. Jednom savremeniku se čak učinilo da je solistički part najvećim delom prateći ili dekorativan, dok je nosilac melodije orkestar, to jest da je orkestar mnogo češće u prvom planu nego solista. To je možda preterano, ali ako drugi koncert karakterišu prožimanja između solističkog i orkestarskog parta, u trećem klavir nesumnjivo dominira. Uglavnom, on donosi kulminacije glavnih tema, na primjer. Rahmaninov je u svakom slučaju ono što je postigao u drugom koncertu, u trećem dalje razradio i produbio. Čak je promenio tradicionalni sonatni oblik, dao veći značaj prelazima, stavio i kadencu u funkciju razrade, drastično skratio reprizu, obrnuo redosled tema, tako da prva donosi zaokruženje. Sve u cilju što boljeg razvoja i transformacije. Materijali prosto organski izviru jedni iz drugih. Slušamo prvi stav od trenutka kad prva tema otvara razvojni deo. Prva tema stavlja tačku na prvi stav. Ali po zakonitostima cikličnog principa, odnosno povezivanja celine, ona se javlja i u ostala dva stava. Evo tog momenta u drugom, i to u maniru valcera. Obratite pažnju na orkestarski part, poštovani slušaoci.
Thank you.
drugom stavu svog trećeg klavirskog koncerta Rahmanjanov nastavlja princip neprekidnog razvoja iz prostog razloga što ga uobličava kao temu sa varijacijama i nepretenciozno naziva intermecom. Tempo je inače adagio. Zanimljivo je da glavnu temu sada donosi prvo orkestar, konkretno oboa, pa gudački instrumenti. To je još jedna Rahmanjanovljeva nostalgična melodija puna tuge. Nove melodijske i harmonske karakteristike koje Rahmanjanov primenjuje u drugom koncertu, kao i prethodno neisprobani metodi instrumentacije, označili su novu fazu u njegovom stilu koja će trajati godinama, pa će dakle zahvatiti i treći koncert. Dok su Rahmanjinovljeve rane kompozicije uglavnom hvaljene zbog koloristične harmonije, od pojave drugog koncerta te u nizu narednih dela kritičari uglavnom ističu melodijski dar autora. U svakom slučaju, melodijski crtež postaje precizniji i savršeniji, postižući fleksibilnost koja je nedostajala nekim ranim delima. Prenoseći kvalitete vokalne muzike na klavijaturu, Rahmanjanov je uspeo da stvori karakterističnu, kristalno jasnu i nostalgičnu melodijsku liniju, poput glavne teme drugog stava. Variacije koje potom slede više deluju kao improvizacije na zadatu temu. Njihov završetak označava pomenuta pojava materijala prve teme prvog stava, a zatim je tu još i koda. Drugi stav je mnogo kraći od prvog. Slušamo ga sada u celini. O prelaznom karakteru drugog stava svedoči i ovaj njegov otvoreni završetak, odnosno uzbudljivi nagoveštaj finala koji treba da sledi ataka. I sad poslušajte njegovu glavnu temu, poštovani slušaoci, i setite se onog motiva punktiranog ritma još sa samog početka koncerta. Prave reminiscencije na materijal iz prethodnih stavova, na prvu temu prvog stava, na primjer, obratite pažnju na orkestarski part. Ili na drugu temu prvog stava. Mesto uspomena je srednji deo stava, uglavnom lagani i lirski, što je potpuno neočekivano, jer trebalo bi da to bude razvojni deo sonatnog oblika. Ovako je on dobio ulogu odmorišta, setnog prebiranja po sećanju, okruženog turbulencijama i dramatikom spoljnih odseka. Ali vratit ćemo se uspomenama još jednom, na samom kraju, u veličanstvenoj kodi, zvučnoj kulminaciji celog koncerta. Jedan detalj koji povezuje drugi i treći koncert jeste karakteristična ritmička figura na samom kraju, kao svojevrsni Rahmaninovljev potpis. Ali, uprkos sličnostima, koda trećeg koncerta je uspelija. Koda u drugom je statična, to je samo još jedno izlaganje teme koju već znamo, samo što je sada glasnija. Ali u trećem koncertu nije samo melodija ono što ostavlja utisak, to je saznanje da je koda prosto kruna celog dotadašnjeg toka. To je ono što smo čekali. I evo sada trećeg stava u celini. Thank you. ovoj završnoj kulminaciji sasvim je razumljivo što je solistička deonica radi masivnijeg zvuka sva u akordskim paralelizmima, ali ista faktura je upotrebljena maltene kroz ceo stav, osim onih najlirskih delova. Jednostavno, Rahmanjinov koristi sva moguća sredstva virtuoziteta, pišući izuzetno zahtevnu deonicu solo klavira. Ne zaboravimo, pisao ju je za samog sebe, a bio je poznat po neobično velikim šakama i naravno izuzetnoj tehnici. Što nas vraća na dilemu koji koncert je teži za sviranje, drugi ili treći? Činjenica je da je tokom Rahmanjinovljevog života treći koncert bio izvođen sporadično, jer je mali broj pijanista mogao da ga izvede na odgovarajući način. Josef Hoffmann, kojem je delo posvećeno, nije to ni jednom ni učinio. Njegove šake su bile premale za tu bravuroznu tehniku. I nije se radilo samo o tehnici, trebalo je imati fizičke snage da se održi isti nivo briljantnog virtuoziteta od početka do kraja. Rahmanjinov je međutim jednom rekao da je njegov drugi koncert mnogo neudobniji za pijaniste. Mnogi izvođači se ne bi složili, ali možda je kompozitor mislio na tu čvrstu integraciju između klavira i orkestra, odnosno na potrebu za ritmičkom preciznošću pre nego za očekivanim stepenom pijanističkog virtuoziteta. Bilo kako bilo, upravo je treći koncert izabran kao delo zbog čije će savršene interpretacije umetnik žrtvovati svoje mentalno i fizičko zdravlje u čuvenom filmu Sjaj o životu pijaniste Davida Helfgota. Mi smo i u današnjoj emisiji slušali Erla Wilda uz Kraljevsku filharmoniju pod upravom Jaše Horenštajna. Treći koncert je kruna Rahmanjinovljeve karijere. On je i manje sentimentalan od drugog, ozbiljniji je, uzdržaniji. To je ultimativni primjer romantičarskog virtuoznog koncerta i zaista je teško zamisliti šta bi sledilo posle njega. Rahmanjinov je sigurno bio toga svestan, jer ne samo da je između trećeg i četvrtog koncerta proteklo mnogo vremena, već je posljednji primjerak žanra u Rahmanjinovljevom opusu iznenadio mnoge obožavaoce ranijih. Ali o tome naredne nedelje, poštovani slušaoci, u četvrtoj i posljednjoj emisiji ciklusa Kako slušati muziku ovog mjeseca. Do tada vas pozdravlja Gorica Pilipović.